Fiat Prime, podcast for curious mind. Saudara, Timnas Indonesia U23 ukir sejarah lolos semifinal Piala Asia. Jelang pilkada, Mendagri sebut izin mutasi pejabat menumpuk. TPS Piyungan ditutup, warga diminta tidak buang sampah ke sungai. Inilah KBR Sore edisi Jumat 26 April 2024. Saya Aika. Saudara, Presiden Joko Widodo memuji penampilan tim nasional Indonesia U23 yang berhasil melaju ke babak semifinal Piala Asia. Kepala negara mengatakan capaian tersebut merupakan prestasi yang bersejarah. Jokowi berharap Garuda Muda mampu melanjutkan tren positif dan meraih tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Saudara, dini hari tadi Indonesia mengalahkan Korea Selatan di babak perempat final. Skuad asuhan Shin Tae-yong itu menang lewat drama adu penalti usai bermain imbang 2-2 di waktu normal. Kemenangan ini membuat Indonesia memastikan diri lolos ke babak keempat besar. Garuda Muda bakal menghadapi pemenang antara Uzbekistan dan Arab Saudi pada Senin pekan depan. Jika mampu melaju ke final atau finish di peringkat ketiga, Indonesia otomatis lolos ke Olimpiade Paris 2024. Namun, jika kalah di perebutan peringkat ketiga, Indonesia harus menjalani laga playoff untuk mendapat satu tiket ke Paris. Juru taktik Indonesia, Shin Tae-yong, yakin skuadnya mampu melaju ke laga final. Kata dia, kemenangan atas Korea Selatan membuat kepercayaan diri tim menguat.
Hal yang saya butuhkan untuk pemain saya adalah motivasi. Jika saya lakukan itu, saya yakin dan tidak ragu mendapatkan hasil yang baik di turnamen ini. Saya bisa katakan kita bisa menjuarai turnamen ini. Saya katakan kepada pemain untuk percaya dan mengikuti saya untuk bisa ke babak final. Saya pikir rasa percaya diri yang saya berikan kepada pemain yang membawa kita sejauh ini.
Pelatih Indonesia Shin Tae-yong mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan PSSI yang telah memberi banyak dukungan. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan skuad Indonesia U23 saat ini merupakan generasi emas sepak bola. Menurut Erick, Garuda Muda layak dinobatkan sebagai pencetak sejarah karena bisa melaju hingga semifinal sebagai tim debutan di Piala Asia U23. Usai laga, Erick langsung menemui para pemain dan tim pelatih.
Satu game lagi, sudah kunci ke Olimpiade. Kalau dua game, kita juaranya.
Sebelumnya, saudara, Erick Thohir resmi memperpanjang kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala tim nasional Indonesia. Kontrak Shin yang semula berakhir Juni tahun ini diperpanjang hingga 2027. Saudara, apresiasi tinggi juga datang dari sebagian kalangan anggota DPR Komisi Olahraga. Anggota DPR Komisi Olahraga Andreas Hugo mengatakan, PSSI dan Timnas Indonesia harus konsisten mempertahankan performa positif.
Ini juga merupakan suatu bukti bahwa manajemen dan perencanaan serta program-program yang dilakukan oleh PSSI ini sudah berjalan baik dan memberikan hasil yang tentu sangat positif sebagaimana yang kita harapkan. Ya, terutama kita harus memberikan apresiasi yang tinggi kepada Shin Tae-yong dan timnya yang dengan kerja keras.
Anggota DPR bidang olahraga Andreas Hugo menambahkan komisinya juga akan serius mengawasi pembinaan pemain-pemain muda dari beberapa kelompok usia. Di sisi lain, ia tidak mempermasalahkan jika PSSI melakukan naturalisasi pemain keturunan Indonesia. Menurutnya, semua usaha untuk memperbaiki kualitas sepak bola tanah air harus didukung. Sementara itu, pandangan lain disampaikan oleh pengamat sepak bola Kesit Budi Handoyo. Kesit menilai prestasi gemilang Timnas Indonesia U23 harus dibarengi dengan perbaikan kualitas kompetisi tanah air. Menurutnya, pembenahan kompetisi mutlak dilakukan jika ingin membangun sepak bola Indonesia. Mengapa demikian? Dan seberapa besar pengaruh pemain naturalisasi? Selengkapnya kita simak wawancara jurnalis KBR Ardi Ridwansyah dengan pengamat sepak bola Kesit Budi Handoyo.
Apa yang perlu dipertahankan agar tren ini tetap berlangsung secara konsisten ke depannya?
Saya pikir yang harus dipertahankan itu adalah kita sudah melihat fighting spirit para pemain Indonesia, oke. Okay. Kemudian juga mental bertandingnya, oke. Okay. Strategi, menurut saya juga ada peningkatan dari pertandingan pertama hingga pertandingan perempat final gitu. Ya, menjaga konsistensi itu sambil menambal kelemahan-kelemahan yang mungkin masih terlihat di lapangan gitu. gitu ya. Misalnya bagaimana kekuatan di barisan pertahanan di kanan misalnya harus lebih fokus lagi, harus lebih kuat lagi, misalnya seperti itu. Atau bagaimana membangun kekuatan di barisan depan supaya antara lini tengah dan lini depan ini bisa lebih, chemistry-nya bisa lebih ditingkatkan lagi, kan seperti itu. Kekompakan bermainnya bisa ditingkatkan lagi gitu.
Sejauh ini apa yang perlu dibenahi dalam sepak bola Indonesia? Terlebih saat ini performa timnas usia 23 justru menunjukkan performa yang bagus.
Kalau kita ingin mendapatkan pemain-pemain yang berkualitas untuk membela Indonesia di tim nasional ke depannya, ya pertama kompetisi kita harus dibenahi, ya kan? Itu mutlak. Pembenahan harus dimulai dari usia dini. Kompetisi di tingkat kelompok umur harus diperhatikan, harus dijalankan. Tidak bisa ditawar-tawar begitu. Harapannya kan ketika nanti kompetisi ini berjalan baik, kualitasnya baik, semua kelompok umur ada kompetisinya, itu kan nanti pemain-pemain yang dihasilkan akan lebih banyak, akan lebih bisa menjadi apa stok untuk tim nasional Indonesia di berbagai kelompok umur, kan begitu. Nah, kalau kompetisinya tidak diperhatikan ya akan sulit gitu. Kan kita harus akui, pemain-pemain yang ada saat ini ya, suka atau tidak suka, itu kan terangkat setelah pemain-pemain naturalisasi bergabung.
Itu tadi perbincangan jurnalis KBR Ardi Ridwansyah dengan pengamat sepak bola Kesit Budi Handoyo. Saudara, pengajuan izin mutasi pejabat makin banyak menjelang pilkada. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
Anda sedang mendengarkan KBR Sore. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan kedatangan Vivian dalam rangka mempersiapkan kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada Senin pekan depan. Pertemuan kedua pemimpin negara itu akan membahas sejumlah isu penting.
Akan banyak sekali isu yang akan dibahas dari masalah ketahanan pangan, mengenai transisi energi, dan tentunya pembangunan di IKN karena sudah banyak perusahaan-perusahaan Singapura yang menunjukkan interest-nya untuk bekerja sama, berinvestasi di IKN termasuk di bidang transisi energi khususnya untuk tenaga matahari.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menambahkan Indonesia dan Singapura akan merayakan 10 tahun kerjasama kedua negara. Retno mengatakan kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong ke Indonesia merupakan kunjungan sebelum lengser. Lee akan mengundurkan diri dari jabatannya pada 15 Mei 2024 dan menyerahkan jabatannya kepada wakilnya Lawrence Wong. Kita beralih ke informasi politik. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut banyak menerima pengajuan izin mutasi pejabat menjelang pemilihan kepala daerah pilkada. Tito mengatakan seharusnya mutasi pejabat dilarang dilakukan oleh kepala daerah 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon yang maju pilkada. Sehingga jika ada yang ingin memutasi pejabat harus mengajukan izin kepada Mendagri.
Nah kemudian kami harus melayani. Sekarang permintaan mutasi itu banyak sekali. Kita harus paham bahwa negara kita negara besar. Kita tidak hanya menangani Maluku. Ada 37 provinsi lain, total 98 kota dan 416 kabupaten. Totalnya adalah 552 provinsi, kabupaten, kota yang harus kita layani termasuk untuk masalah permohonan mutasi. Jadi numpuk dan kita sudah buat sistem, harus masuk di sistem aplikasi Siola.
Mendagri Tito Karnavian mengklaim selalu mengecek kelengkapan dan syarat sebelum memberi izin mutasi pejabat di daerah. Masih soal politik, ex-wakil Presiden Yusuf Kala mengingatkan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan pentingnya peran oposisi untuk mengawal pemerintahan. Prabowo Gibran baru saja ditetapkan Komisi Pemilihan Umum KPU sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. JK menegaskan peran oposisi penting untuk pengingat dan mengoreksi kinerja pemerintah.
Itu cara yang bagus, jadi menuju ke kebersamaan persatuan yang baik bangsa ini. Karena bangsa ini kan terlalu besar untuk ditangani sendiri dan supaya, tapi bagaimana perlu juga ada posisi supaya ada mengoreksi. tapi perlu juga pemahaman.
Ex-Wakil Presiden Yusuf Kala menambahkan, pemerintah memang membutuhkan mayoritas fraksi di DPR, namun bukan berarti menghilangkan seluruh peran oposisi sebagai penyeimbang suara. Saudara, partai koalisi pendukung Prabowo-Gibran bertambah usai Nasdem menyatakan sikap untuk bergabung. Sebelum ada Nasdem, Prabowo-Gibran diusung gabungan Partai Gerindra, Golkar, PAN hingga Demokrat. Belakangan, P3, PKB, dan PKS ditengarai membuka diri untuk berkoalisi dengan Prabowo-Gibran. Hanya menyisakan PDI Perjuangan di barisan oposisi. Kita bergeser ke berita lain. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM ragu kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu bakal tuntas usai Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden. Prabowo kerap dikaitkan dalam kasus penculikan aktivis 98. Komisioner Komnas HAM Abdul Haris Mendawai menyerahkan penanganan kasus itu kepada Kejaksaan Agung.
Kita tentunya dari Komnas HAM konsisten untuk terus mendorong agar supaya Kejaksaan Agung ini menindaklanjuti laporan tersebut. Meskipun kita belum tahu nih, belum kelihatan hilalnya apakah Kejaksaan Agung akan menindaklanjuti atau tidak. Apalagi kalau nanti sudah Pak Prabowo misalnya sudah diangkat secara resmi sebagai presiden, tentu peluang untuk proses hukum berjalan juga semakin kecil ya.
Meski begitu, Komisioner Komnas HAM Abdul Haris mengatakan lembaganya menghormati penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU. Kita ke informasi selanjutnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengklaim peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana efektif meminimalkan korban akibat bencana alam. Kepala BNPB, Suharyanto, mengatakan peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana selalu melibatkan unsur masyarakat yang tinggal di daerah rawan. Tujuannya supaya edukasi dan mitigasi bencana tersampaikan dengan baik.
Dan di 2023, pada saat terjadi banjir di berbagai wilayah Indonesia, BNPB, BBD mencatatkan penurunan korban. Di 2022 itu ada 5 juta lebih, di 2023 4 juta lebih. Berarti ada hasilnya, kita memperingati, kita memelihara, kita meningkatkan kesiapan dan kesiapsiagaan itu.
Sementara itu, Saudara, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi mengatakan perlu ada pemetaan kondisi geologis dan geografis di daerah sehingga tipe bencana di daerah bisa dikenali dan diantisipasi. Kita beralih ke berita ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan resiko dan tekanan global berpengaruh negatif terhadap perekonomian dan keuangan global. Kata Menteri Keuangan, Indonesia harus mewaspadai dampak situasi tersebut terhadap harga komoditas, suku bunga, maupun nilai tukar dan arus modal. Meski begitu, Sri Mulyani yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia masih relatif tangguh.
Pertumbuhan ekonomi kita masih relatif resilient. Untuk Q1, tadi saya sampaikan Kemenku membuat forecast di atas 5%, 5,17%, di mana inflasi masih tetap terkendali. Jadi ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri, namun harus kita jaga karena situasi berubah cepat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim kinerja APBN masih sesuai jalur sehingga hingga kuartal pertama tahun ini. Ia mengatakan APBN 2024 mengalami surplus sebesar 8,1 triliun hingga Maret 2024. Kita ke arena olahraga. Tim bulu tangkis Thomas dan Uber Cup Indonesia akan melakoni laga pembuka pada Sabtu besok di Chengdu, China. Tim Thomas Indonesia akan melawan Inggris pada laga perdana, sedangkan tim Uber bakal menantang Hong Kong. Kemarin, skuad bulu tangkis putra dan putri Indonesia menggelar latihan perdana di China. Para atlet Indonesia melakukan latihan selama kurang lebih 3,5 jam untuk beradaptasi dan pengembalian kondisi. Saudara, di bagian berikut kami akan hadirkan laporan khas KBR yang membahas tantangan ekonomi saat masa transisi pemerintahan. Tetaplah di KBR Sore.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Commercial break. Commercial break.
Suka galau ketinggalan berita di tongkrongan?
Iya.
Penasaran sama trending topik sepekan tapi bingung kudu ngapain?
Iya. Makanya dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat.
Iya.
Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Eki Priagung dan Aika. No more fear of missing out, peeps.
Anda masih mendengarkan KBR Sore. Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah menetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. Prabowo Gibran akan dilantik Oktober mendatang. Bagaimana tantangan ekonomi pada masa transisi pemerintahan ini? Berikut laporan jurnalis KBR, Astri Septiani.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan siap bekerja keras setelah ia ditetapkan sebagai presiden terpilih periode 2024-2029 oleh Komisi Pemilihan Umum KPU. Ia juga menyinggung pentingnya kerjasama dengan seluruh pimpinan partai politik.
Selanjutnya kita akan mulai bekerja keras, mempersiapkan diri. Saya kira yang penting adalah sekarang kewajiban kita semua sebagai apalagi unsur pimpinan politik, kewajiban kita adalah untuk bekerja sama. Rakyat berharap dan menuntut semua pimpinan politik untuk bekerja sama, bekerja untuk rakyat.
Prabowo Gibran akan dilantik Oktober mendatang. Meski begitu, Presiden Joko Widodo meminta Presiden dan Wakil Presiden terpilih segera mempersiapkan diri agar bisa langsung bekerja setelah pelantikan. Jokowi mengatakan tidak akan membentuk tim transisi untuk mempersiapkan pergantian pemerintahan.
Dan. Ini kita itu menyiapkan agar transisinya itu bisa berjalan mulus dan baik sehingga presiden wakil presiden terpilih bisa langsung bekerja setelah dilantik. Itu kalau itu juga diminta dari presiden dan wakil presiden terpilih.
Namun masa transisi menghadapi tantangan ekonomi akibat gejolak geopolitik global. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan risiko global masih tinggi karena dibayangi tensi geopolitik, tantangan digitalisasi ekonomi, serta perubahan iklim.
Karena APBN kita relatif masih terjaga dengan baik meskipun tadi kita lihat dinamikanya sangat berbeda sekali dengan 2022 dan 2023. Namun kita akan tetap jaga secara profesional, secara baik, transparan sehingga dia juga bisa memberikan kepastian terhadap masa transisi pemerintahan yang sangat penting pada tahun ini.
Sri Mulyani mengatakan ada beberapa variabel yang perlu diwaspadai dengan sangat seksama oleh pemerintah di tengah situasi geopolitik akibat konflik Timur Tengah, yakni pergerakan kurs, harga minyak, serta pergerakan suku bunga di tingkat dunia. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim pemerintah tengah menyusun berbagai skenario mitigasi untuk memastikan defisit APBN tetap terjaga, menyusul situasi geopolitik yang memanas akibat konflik Timur Tengah. Salah satu yang diwaspadai oleh pemerintah adalah depresiasi nilai tukar rupiah. Selain itu, pemerintah perlu melakukan beberapa kebijakan antara lain bauran fiskal dan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar, menjaga APBN, hingga kenaikan harga komoditas.
Tentu bagi pemerintah terus melihat reform struktural dan menjaga ekspektasi daripada investor dan juga memperkuat daya saing dan juga untuk menarik investasi jangka panjang ke Indonesia. Jadi kepastian-kepastian itu yang harus dijaga dan tentu nanti berbagai skenario sudah dibahas tentunya juga menjaga agar defisit tetap dalam rentang yang diperbolehkan oleh undang-undang.
Di sisi lain, ekonom KOR Indonesia Yusuf Randy Manilet mendorong pemerintah agar di masa transisi ini melakukan analisis biaya dan manfaat pada program-program yang akan dilakukan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran, misalnya program makan gratis. Yusuf Randy mengatakan, pemerintah kemungkinan akan melakukan realokasi untuk kebutuhan anggaran program tersebut. Hal ini mesti diwaspadai sebab bisa meningkatkan kemungkinan pelebaran defisit fiskal.
Salah satu komponen belanja yang diisukan, diwacanakan untuk direalokasi adalah belanja bantuan operasional sekolah. Sehingga menurut kami proses transisi pemerintahan nanti itu perlu melakukan semacam analisis biaya dan manfaat dari masing-masing program. Jadi misalnya tadi BOS ketika misalnya program makan siang gratis akan diganti dengan BOS, perlu dihitung kira-kira biayanya sebesar apa dan apakah manfaatnya akan lebih besar dari output dan outcome yang sudah dihasilkan dari program yang sudah berjalan, dalam hal ini misalnya BOS.
Demikian laporan khas KBR yang disusun oleh Astri Septiani.
Informasi dari mancanegara dan daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah di KBR Sore.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Inilah bagian akhir KBR Sore. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Yogyakarta melakukan mitigasi dan edukasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai. Hal itu sebagai upaya tindak lanjut dari ditutupnya tempat pembuangan sampah terpadu TPST Piyungan beberapa waktu lalu. Kepala Pelaksana BPBD DIY, Novia Rahmat, mengatakan pada Februari dan Maret lalu sempat terjadi banjir di sejumlah titik di Yogyakarta karena sampah yang menumpuk.
Tetapi karena adanya luapan sungai, karena curah hujan yang cukup tinggi, sehingga air itu tidak tertampung di sungai karena ada sumbatan dari sampah.
Tempat pemungutan sampah terpadu atau TPST Piyungan mulai ditutup permanen mulai bulan ini. Tiga daerah yang memanfaatkan TPS Piyungan yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta yang sepakat menerapkan program desentralisasi mandiri sampah. Kita ke daerah lain, Saudara. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik Sadali IE sebagai penjabat PJ Gubernur Maluku. Sadali yang sebelumnya menjabat Sekda Maluku menggantikan Murad Ismail yang habis masa tugasnya sejak 24 April lalu. Saat acara pelantikan, Tito menyebut Maluku sebagai salah satu daerah yang punya potensi konflik dalam pilkada.
Setelah itu kita akan menghadapi agenda yang sangat penting juga. Maluku juga menjadi atensi, yaitu pilkada yang pertama kali serempak seluruh Indonesia. Dalam sejarah bangsa ini, dari tahun 45 belum pernah ada pilkada serentak. Ini pilkada serentak di seluruh daerah, termasuk juga provinsi, kabupaten, dan kota di Maluku.
Itu tadi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Sebelumnya, ada tiga nama yang akan diajukan ke Presiden untuk menjadi PJ Gubernur Maluku, yakni Zainal Rahawarin, Domingus Pakel, dan Jufri Rahman. Namun dari nama-nama yang telah diajukan tersebut, tidak ada satupun yang ditunjuk menjadi PJ Gubernur Maluku. Kita ke mancanegara. Pembuangan air limbah yang terkontaminasi nuklir ke Laut Jepang dihentikan sebelum Rabu siang waktu setempat. Penghentian dilakukan karena pemadaman listrik. Dikutip dari Antara, otoritas listrik setempat mengklaim sistem untuk mendinginkan reaktor dan kolam bahan bakar bekas tidak terpengaruh oleh pemadaman listrik. Sistem itu disebut masih tetap beroperasi. PLTN Fukushima Daiichi mengalami kehancuran intis usai dihantam gempa magnitudo 9,0 pada Maret 2011 lalu. Akibatnya, PLTN itu melepaskan radiasi yang mengakibatkan kecelakaan nuklir level 7, level tertinggi dalam skala peristiwa nuklir dan radiologi internasional. PLTN Fukushima Daiichi menghasilkan sejumlah besar air limbah yang tercemar zat radioaktif. Air limbah itu disimpan dalam tangki-tangki di PLTN tersebut. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di KBR sore hari ini. Pantau juga informasi terbaru lewat kabar baru, situs kbr.id dan akun media sosial X kami di @beritaKBR, serta podcast di kbrprime.id. Akhirnya saya Aika bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.